Dobar dan, slušajte program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Preminuo Kofi Annan, diplomata i dobitnik Nobelove nagrade za mir. Uz najviše državne počasti sahranjeno 19 žrtava urušavanja nadvožnjaka u Dženovi. Više hiljada ljudi i dalje zarobljeno u poplavama u Indiji. U vladi Srbije nema različitih mišljenja o potrebi pregovora sa Prištinom, kaže njen potpredsednik Rasim Ljajić. Angela Merkel i Vladimir Putin tokom popodneva u Berlinu o Siriji, Ukrajini i ekonomskoj saradnji. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, kakve bi posljedice moglo imati insistiranje zvaničnog Beograda na razgraničenju sa Kosovom po međunarodni položaj Srbije, ali i njene odnose sa Nemačkom, Izabela Kisić, Helsinški odbor za ljudska prava.
To treba posebno imati na umu s obzirom da, kao što ste rekli, je Nemačka danas jedan od najvećih prijatelja Srbije u tim evrointegracijskim procesima. Bojim se da bi ovo unutrašnje insistiranje na podeli Kosova moglo da vodi duboko izolaciji Srbije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kofi Annan, bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija i dobitnik Nobelove nagrade za mir, preminuo je u 80. godini, objavili su svetski mediji. Annan je političar i diplomata iz Gane, a na čelu Ujedinjenih nacija bio je od početka 1997. do kraja decembra 2006. godine. Bio je funkcioner Svetske zdravstvene organizacije i pomoćnik generalnog sekretara za mirovne operacije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Nobelovu nagradu za mir dobio je 2001. godine. 19 od ukupno 38 potuđenih žrtava urušavanja mosta u Dženovi na severu Italije sahranjeno je u okviru državne ceremonije. Ispraćaj je, uz najviše državne počasti, održan u paviljonu sajma grada Dženova.
La pace sia con voi.
Komemoracije je, osim porodica, rodbine i prijatelja, prisustvovao italijanski državni vrh, predsjednik Sergio Mattarella i premijer Giuseppe Conte. U međuvremenu, italijanski mediji su objavili da su u ruševinama pronađena još tri tela poginulih u nesreći, čime je broj žrtava porastao na 41, što do sada, međutim, još nisu potvrdile italijanske vlasti. Indijske spasilačke službe pokušavaju da izbave hiljade ljudi nakon poplava na području države Kerali, u kojima su do sada prema zvaničnim podacima poginule najmanje 324 osobe. Vlasti su upozorile stanovništvo na nove pljuskove. Do sada je uspostavljeno oko 2000 improvizovanih kampova, u kojima je trenutno smešteno 310.000 evakuisanih građana koji su trenutno bez doma. U vladi Srbije nema različitih mišljenja o tome da li je potrebno pregovarati sa Prištinom, izjavio je Rasim Ljajić, potpredsednik vlade Srbije. Ljajić je za Radio Televiziju Srbije rekao da država zna šta hoće i šta može da postigne u tim pregovorima.
Apsolutno nema nikakvi disonantni tonova o tome da je rešenje potrebno, da je potrebno pregovarati i treba dati apsolutnu punu podršku našem pregovaračkom timu, kogod taj tim da sačinjava. Nema nikakvih, šta je alternativa tome? Naravno da postoje različiti pogledi, na kraju krajeva mi smo iz različitih političkih stranaka i poziv na unutrašnji dijalog upravo je motivisan i time da svaka stranka, svaka politička grupacija, svaki značajni subjekat u ovom društvu kaže šta o tome misli. I uopšte nije problem da se iznesu različita mišljenja oko budućnosti i oko rešavanja ovog pitanja. Problem nastaje onda kada vi ne znate šta hoćete, a Srbija do sada nije znala šta hoće, osim što je govorila šta mi nećemo. I vidjeli smo dokle je to došlo, i drugo, Srbija do sada nije znala šta može. A u politici, ako ne znate šta možete, isto kao da ne znate šta hoćete.
Rekao je Rasim Ljajić. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine, koji bi trebalo da rezultira pravno obavezujućim sporazumom Srbije i Kosova, dijalog predvode predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači uz posredstvo Evropske unije, trebalo bi da bude nastavljen početkom septembra u Briselu. Nemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin sastaju se danas u Berlinu drugi put u posljednja tri mjeseca, pošto su se prethodni put sreli u maju u gradu Sočiju. Merkel će Putina ugostiti u zamku nemačke vlade Schloss Meseberg nedaleko od Berlina. Teme razgovora, kako je u petak najavila Angela Merkel, nemačka kancelarka, bit će između ostalog krize u Siriji i Ukrajini. Želimo dobre odnose sa Rusijom i u sklopu toga je naravno i naš susret. To je radni sastanak od koga se ne očekuju konkretni rezultati, jer su problemi kojima smo preokupirani, od Ukrajine do Sirije, kao i teme ekonomske saradnje, nešto o čemu bi trebalo da bude uspostavljen trajni dijalog. Rekla je Angela Merkel. Najavljene teme razgovora potvrdio i portparol Kremlja Dmitri Peskov, koji je upitan hoće li se razgovarati i o sankcijama koje su Sjedinjene Države uvele Rusiji i mogućim merama protiv nemačke kompanije, rekao da će to, kako se izrazio, očigledno biti teme razgovora.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Automobil policajca iz Kragujevca zapaljen je u dvorištu njegove kuće, rečeno agenciji Beta u policijskoj upravi Kragujevca. Zapaljeno je vozilo marke Opel Astra. Agenciji Beta rečeno da policija istražuje uzrok paljenja vozila. Na putevima u Srbiji povećan je broj vozila, na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje formirane su kolone za zadržavanje višesatno, saopšti Automoto Save Srbije. Prema poslednjim podacima uprave granične policije, na Horgošu se čeka oko 2 sata, dok se na Kelebi na izlazu iz Srbije čeka oko sat vremena. Automoto Save savjetuje da se ka Hrvatskoj koriste granični prelazi Šid, Sot ili Bačka Palanka, a sa Mađarskom Bački Breg.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Insistiranje zvaničnog Beograda na podeli Kosova, protiv čega se jasno deklarisala Nemačka, moglo bi odvesti Srbiju u izolaciju, kaže u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Ona naglašava da bi scenario koji uključuje bilo kakvu promenu granica na Zapadnom Balkanu, koji zagovaraju pojedini krugovi u Srbiji, izazvao haos u čitavom regionu i zbog toga je jasno da ni Sjedinjene Države niti Evropska unija neće stati iza takvog predloga. Dušan Komarčević razgovarao je sa Izabelom Kisić između ostalog i o tome šta bi eventualna podela Kosova značila za srpsku zajednicu južno od Ibra, da li je Priština mogla da učini više na integraciji kosovskih Srba u tamošnje institucije, kao i o nacionalističkoj atmosferi koja se baštini na Zapadnom Balkanu.
Izabela, u jeku diskusije o razgraničenju sa Kosovom, za šta se i sam založio, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je i sam targetirao pojedince iz političkog i društvenog života i označio ih kao odgovorne za trenutno stanje. Na udaru se našla i predsjednica vaše organizacije, Sonja Biserko. Da li vas je iznenadila ovakva reakcija iz vrha države?
Ne, nije me iznenadilo uopšte, to je način obračuna sa onima koji se ne slažu sa njim i sa njegovim predlozima, tako da to je obično to drugi govore u njegovo ime, međutim ovog puta se i sam izjasnio šta misli o oponentima, tako da to nije ništa neuobičajeno i mislim da su mnogo grublje reakcije u medijima koje podržavaju predsjednika Vučića.
Ono što donekle iznenađuje jeste to stavljanje u isti koš ideološki suprotstavljenih aktera na javnoj sceni. Tako smo imali izjednačavanje ekstremnog nacionaliste Amfilohija Radovića, mitropolita Srpske pravoslavne crkve i mirovne aktivistkinje Nataše Kandić. Kakav efekat, po vašem mišljenju, ima jedno ovako izjednačavanje potpuno različitih aktera?
Pa na taj način Srpska napredna stranka je zapravo i počela svoj mandat još 2012. godine. Podsjetiću kada smo još imali Utisak nedelje i kada su u studiju sedeli tada ministar pravde Selaković, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora i vođa jedne ekstremističke stranke, i kada je tadašnji ministar rekao da su oni isto. A u toj emisiji je taj ekstremista izjavio da bi ubio svakoga ko kaže da je Kosovo nezavisno. Onda je bila dilema, pošto je tu Sonja sedela koja je to izgovorila, onda je rekao da bi svakome odsekao jezik ko to kaže. Na to je ministar ćutao tada. Tako da je to poznat metod i on je poznat tokom 20. veka, tokom 21. veka, kada razne zločine počini desnica, a onda se to pripiše levici. I to su razni vladari tokom istorije koristili i mislim da je to takođe i metod sadašnje vlasti.
Neki analitičari sugerišu da se na ovakav način zapravo priprema teren za neko popuštanje zvaničnog Beograda u pregovorima sa Kosovom.
Ja mislim da umjesto tih napada, da bi predsjednik i vladajuća stranka trebalo da traže saveznike za jedno racionalno i ne mitomansko rešenje Kosova. Tako da u tom smislu sada prave ogromnu grešku. Mi za sada i pored svih tih izjava o razgraničenju i tako dalje, ne znamo zapravo šta će biti vladina platforma i šta će biti platforma Srbije za rešenje statusa Kosova. Tako da moguće je i da se pravi neka odstupnica, ali se to radi na jedan potpuno pogrešan način i na taj način ne može se dobiti legitimitet za neko buduće rešenje.
Kandidat za novog američkog ambasadora na Kosovu, Filip Kosnet, izjavio je u američkom senatu da se pozicija SAD prema Kosovu nije promenila i da je, citat, važno da i Srbija i Kosovo ponude kreativna rešenja, ali da ta formulacija ne znači razmenu teritorija, kraj citata. Šta bi po vašem mišljenju Vašington podrazumevao pod kreativnim rešenjima i uopšte kakav je stav Vašingtona kada je reč o rešenju kosovskog pitanja?
Trebalo bi isto tu imati u vidu posljednje dve izjave američkog ambasadora u Beogradu i američkog ambasadora, aktualnog američkog ambasadora na Kosovu. Naime, kosovski američki ambasador na Kosovu izjavio je da Priština i Beograd treba da se dogovore oko rešenja, ali da nemaju apsolutnu slobodu. A američki ambasador u Beogradu je gotovo istovremeno izjavio da mora se voditi računa o fleksibilnim rešenjima, ali da istovremeno se mora imati u vidu i regionalna politika. Parafraziram naravno te dve izjave. Ono što ja izvlačim iz toga jeste upravo da znači protivljenje podeli Kosova, jer podela Kosova bi izazvala haos u regionu i to pre svega iz te regionalne perspektive. Danas u regionu za podelu Kosova, osim vlasti u Beogradu, zalaže se u regionu isključivo Milorad Dodik, koji je najveći troublemaker u regionu trenutno. Također treba imati u vidu da je danas zvezda u međunarodnim krugovima Makedonija zapravo i da bi podela Kosova zapravo urušila sve ono što se danas dešava i sporazume mogla, odnosno predstavlja veliki rizik da se uruši ono što je do sada postignuto u Makedoniji. I mislim da je međunarodna zajednica, ovaj zapadni deo međunarodne zajednice, bez obzira na sve promjene u politici i u Evropskoj uniji i u Americi, vrlo svestan ovih rizika i posebno da je svesna Amerika.
Kako ocenjujete nedavnu izjavu kancelarke Nemačke Angele Merkel da se o nepromenljivosti granica ne može govoriti? Da li je ona bila šamar za one koji se zalažu za podelu Kosova ili uopšte za razmenu teritorija, ili su ljudi u vlasti u Beogradu spremni da okrenu leđa ovoj državi za koju su do sada govorili da je veliki prijatelj Srbije?
Nemačka je pokazala time jedan konzistentan stav. Ja ću da podsjetim i na odluku kontakt grupe iz 2007. godine ili 2008. u kojoj je bila i Rusija i najjače predstavnice Evropske unije i Amerika, i kada je jasno rečeno nema podele Kosova. I ovo novo, nova, odnosno izjava Angele Merkel jeste nešto što smo dugo čekali, jer mislim da je jako važno da zemlje Evropske unije stalno ponavljaju tu poruku, jer je nekako aktuelna vlast i neki međunarodni krugovi stvorili su sada tu atmosferu da je podela Kosova moguća. Očigledno da se to ideji, da su, odnosno posledica takvog jednog rešenja i dalje vrlo svesni u međunarodnim krugovima, tako da bih ja ovo pre nazvala nekim upozorenjem ovdašnjim vlastima, i to treba posebno imati na umu s obzirom da, kao što ste rekli, je Nemačka danas jedan od najvećih prijatelja Srbije u tim evrointegracijskim procesima, jedan od najvećih donatora u Srbiji, i ako izgubimo tog prijatelja, jel, mislim da ćemo, da postoje šansa da veoma duboko potonemo. Takođe, bojim se da bi, znači, podela Kosova mogla da vodi, insistiranje, ovo unutrašnje insistiranje na podeli Kosova moglo da vodi duboko izolaciji Srbije.
U tom slučaju, da li se onda očekuje da Srbija okrene Moskvi?
Pa stav Moskve oko podele Kosova isto još nije jasan. Naime, pomenula sam da je u jednom momentu Moskva, čak kad je bila u kontakt grupi, bila protiv podele Kosova. I mnogi međunarodni analitičari, kao recimo Daniel Server, upravo ukazuju na te neke geopolitičke okolnosti koje bi odvukle Moskvu od takvog jednog rešenja. Imamo niz problema u zemljama OEBS, u zemljama Evrope, Centralne Azije, Ukrajina, Gruzija, Moldavija i tako dalje, tako da mislim da bi onda podela Kosova ne samo mogla da dovede do posledica u našem regionu, nego bi bila presedan zapravo i za mnoga druga rešenja u svetu.
Delite li strah igumana manastira Visoki Dečani Save Janjića da bi podela za posledicu mogla imati egzodus Srba koji žive južno od Ibra?
Ta opasnost naravno da postoji, jer prosto iguman Sava Janjić je osoba koja je stalno na Kosovu, koja je u direktnom kontaktu sa stanovništvom na Kosovu, sa građanima Kosova, tako da on vrlo jasno zna šta su namere tih građana. On je jedan od najistaknutijih lidera srpske zajednice na Kosovu, tako da ako i on to kaže, mislim da takva opasnost predstavlja, odnosno da to zaista egzodus Srba predstavlja veliki rizik. Naime, Srbi u centralnom Kosovu, odnosno južno od Ibra, u Mitrovici vide jedan oslonac, tu je univerzitetski centar, tu je bolnica, tu je i u smislu, oni jesu u nekom smislu okrenuti ka Mitrovici. Ako se to izdvoji, bojim se da ovi Srbi južno ostaju u tim getoima i da je to loše i za njih. Tako da to jeste jedna od mogućih posljedica, i mislim da su na to su ranije upozoravali i predstavnici međunarodne zajednice, odnosno kad su razmatrali zašto ne podela Kosova, da je to jedan od rizika koji to nosi. U svakom slučaju, veliki rizik jeste humanitarna katastrofa. Jer svaka podela na Balkanu takva vodila je ka egzodusu stanovništva i zato su takve podele na Balkanu veoma opasne. Neki su koristili razne eufemizme za to, kao recimo humana preseljenja i slično.
Ako znamo šta je od početka briselskog dijaloga urađeno na integraciji srpske zajednice u kosovski sistem, da li bi okretanje pregovora u pravcu podele značilo i urušavanje kredibiliteta Evropske unije na kraju?
Pa u svakom slučaju, kad bi došlo do podele Kosova, sve ono što je postignuto od 2012. godine bi se potpuno urušilo. Znači sve bi bilo, svi procesi do sada bili bi poništeni i da, svakako bi to urušilo i kredibilitet Evropske unije. Mislim da pogotovo sada recimo kada vidimo da je sever Kosova otpočeo te procese integracije, što je do pre nekoliko godina bilo nemoguće. Sever se odupirao integrativnim procesima više od decenije i zapravo se zauzimanje severa posle intervencije 99. godine, instaliranje tih paralelnih struktura je bilo u funkciji podele. Međutim, u tom smislu je postignut ovaj neki napredak, posebno kada je počela integracija pravosudnog sistema. Ja ne mogu da zamislim u slučaju podele koliko bi sad energije, novca, kapaciteta bilo da se to sad potrebno, da se sve to vrati unazad. Mislim, tako da svakako oni koji se zalažu za podelu Kosova moraju biti veoma svesni posledica koje donosi podela Kosova. Znači i na tom toga šta će to značiti za građanina Kosova, svakog građanina Kosova, do toga šta će to značiti za region i šta će značiti za međunarodnu scenu. I još recimo kada se radi o Srbima južno od Ibra, pokazalo se koliko su oni uložili energije da se integrišu u kosovsko društvo kada to nije bilo ni malo lako. Ti procesi su praktično krenuli već početkom 2000-ih i odmakli su daleko i pitanje šta će se i sa tim dešavati ukoliko dođe do podele Kosova.
Pomenuli ste integraciju severa, ali i Srba južno od Ibra. Da li je Priština mogla više da uradi po tom pitanju? Naročito stižu zamerke kada je reč o formiranju specijalnog suda za ratne zločine i formiranje zajednice srpskih opština, što, kako kažu srpski predstavnici, ali zvanični Beograd, ne uliva poverenje u iskrene namere Prištine da se srpska zajednica integriše do kraja u kosovsko društvo.
Kada je reč o manjinama, uvek najveću odgovornost snosi onaj ko predstavlja većinu na toj teritoriji ili u toj zemlji. Međutim, zvanični Beograd je dugo manipuliše srpskom zajednicom, ne samo na Kosovu, nego u čitavom regionu. I ne treba zaboraviti da je upravo sa tim manipulacijama srpskom zajednicom u Hrvatskoj, u Bosni počeo rat. Tako da u tom smislu odgovornost za položaj srpske zajednice na Kosovu itekako snosi i Beograd. Naime, kad pomenuli ste recimo zajednicu srpskih opština, pa puno opstrukcija je bilo da se to formira upravo od strane Beograda i to se također ne sme zaboraviti. Onda mi također tu nemamo jasnu sliku čemu će da služi ta zajednica srpskih opština, da li će biti recimo u funkciji podele Kosova ili u funkciji na primer ometanja funkcionisanja kosovske države. Naime, već ono nakon 2006. kada je donet Tahtisarijev plan, koji su Srbi južno od Ibra prihvatili, već tada su postignuta velika prava za srpsku zajednicu na Kosovu. Međutim, Beograd se tome, Ahtisarijev, kao i njihovi pioni na severu Kosova koji drže kontrolu severom Kosova, su se opirali Ahtisarijevom planu. Tako da u tom smislu je velika odgovornost zapravo na Beogradu i treba videti šta Beograd u tom pogledu može da uradi.
Šta po vašem mišljenju Beograd trebalo da uradi na Kosovu?
Mislim da mora da ima mnogo konstruktivniji pristup u formiranju zajednice srpskih opština, da se drži onoga što je dogovoreno. Mi do sada nikada nismo čuli prave argumente šta je to u formiranju srpske zajednice što je protivno briselskom sporazumu. I mislim da je jako važno početi od Ahtisarijevog plana i da je to nešto o čemu govore i Srbi, nezavisni predstavnici, lideri Srba na Kosovu.
Pitao bih vas malo o regionalnim odnosima Srbije. Naime, zvanični Beograd ne može se baš pohvaliti dobrim odnosima sa susednim državama, govorimo o zemljama Zapadnog Balkana, kako ih zovu. A opet, s druge strane, se smatra stubom regionalne stabilnosti. Kako objašnjavate tu apsurdnu situaciju?
Ja mislim da ta teza da se Srbija smatra na zapadu stubom regionalne stabilnosti nije baš sasvim tačna, zato što ja bih to preobrnula i rekla da je i taj stub, da je Srbija neko od koga zavisi zapravo stabilnost na Balkanu, ali da ona je i taj remetilački faktor na Balkanu kao najveća zemlja u regionu, odnosno na Zapadnom Balkanu. Ne bih rekla da je stup stabilnosti u regionu. Srbija bi to mogla da bude, ali bi potpuno morala da promeni svoju politiku prema svim zemljama u regionu.
Svedočimo generalno u regionu atmosferi povećanih nacionalističkih tenzija i ispada. Imamo primere iz Hrvatske nedavno, gde su na poziv veteranskih organizacija, ratnih vojnih veterana, zabranjen je koncert Bajage. Takođe, dakle, imamo i savet vlade Hrvatske njihovoj popevačici Vani da ne nastupi u Tivtu zbog zategnutih odnosa iz 91. između Zagreba i Podgorice. Kako je moguće da se taj nacionalizam iz politike prelio na polje trivialne pop kulture?
Danas imamo jedan potpuno drugačiji međunarodni kontekst i to je kontekst naravno u kome desnica, nacionalizam, šovinizam, rasizam jačaju i kada to postaje praktično u zapadnoj hemisferi postaje deo mainstreama. Tako da nije čudo da se to, nismo mi zapravo jedinstveni u tome. Naravno, to su i posledice te ratne politike i onoga što smo imali 80-ih, 90-ih, zato što nikada nije došlo do suočavanja sa tim, sa onim što se desilo. Zapravo ja se sećam da je negde uoči rata u Hrvatskoj upravo sve počelo time što su zabranjene na Radio Beogradu zabranjene hrvatske pesme. Tako da ovo za mene nije nešto novo što se danas dešava i to se dešava na jedan perfidan način. Znači, nikad nisu to zaista formalne zabrane, nego uvijek dolaze kao neka van institucionalna pretnja.
Izabela Kisić i Dušan Komarčević u intervju Nedelje radija Slobodna Evropa. Tekst potražite na slobodnaevropa.org. Pred krajem emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Preminuo Kofi Annan, diplomata i dobitnik Nobelove nagrade za mir. Uz najviše državne počasti sahranjeno 19 žrtava urušavanja nadvožnjaka u Dženovi. Više hiljada ljudi i dalje zarobljeno u poplavama u Indiji. U vladi Srbije nema različitih mišljenja o potrebi pregovora sa Prištinom, kaže potpredsjednik Rasim Ljajić. Angela Merkel i Vladimir Putin tokom popodneva u Berlinu o Siriji, Ukrajini i ekonomskoj saradnji. Sutra pretežno sunčana temperatura do 33 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijetan dan.